Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-də bu səhər dünyada baş verənləri biz xəbərləyəcəyik. Mən Ülkə Rakif qızı
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi internetdə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə bu saat olan xəbərləri çatdıraq.
İki gün öncə Bakıdakı Əbu Bəkir məscidində törədilən partlayışla bağlı hələ heç kim saxlanılmayıb.
Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin kasasiya şikayətinə baxılacaq.
Bugün NATO Xarici İşlər Nazirlərinin toplantısında Gürcüstandakı vəziyyət müzakirə olunacaq.
Azərbaycan Pekin Olimpiadasında medal qazanan ölkələr arasında 31-ci yeri tutur.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. İki gün öncə Bakıdakı Əbu Bəkir məscidində törədilən partlayışla bağlı hələ heç kim saxlanılmayıb. Bakı Şəhər Prokurorluğunun müstəntiqi Akif Rızayev belə deyib. Hadisə ilə bağlı cinayət işi açılıb, məscidin fəaliyyəti isə qeyri-müəyyən müddətə dayandırılıb. Hadisənin hansı zəmində baş verdiyi barədə hər hansı məlumat verilmir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Hacı Allah Şükür Paşazadə baş verənləri iki qrup arasındakı narazılığın nəticəsi adlandırıb. Cinayətin açılması təqsirkar şəxslərin məsuliyyəti cəlb edilməsi ilə bağlı Respublika Prokurorluğu Milli Təhlükəsizlik və Daxili İşlər Nazirliklərinin əməkdaşlarından ibarət əməliyyat istintaq qrupu yaradılıb. Adı çəkilən qurumların birgə yaydığı məlumatda deyilir ki, ictimai rezonans doğuran hadisənin açılması və cinayəti törədən şəxslərin tapılması üçün iş ölkə prezidenti tərəfindən xüsusi nəzarətə götürülüb. İki gün öncə naməlum şəxs Bakıdakı Əbu Bəkir məscidinə pəncərədən partlayıcı maddə atıb. Nəticədə 3 nəfər ölüb, 10 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarət alıb.
Bugün Ali Məhkəmədə Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin müdafiəçilərinin verdiyi kasasiya şikayətinə baxılacaq. Qənimət Zahid Yasamal rayon məhkəməsinin hökmü ilə 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi hökmü qüvvədə saxlayıb. Baş redaktor Cinayət Məcəlləsinin qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma və xuliqanlıq maddələri ilə ittiham olunub. Jurnalistin vəkilləri cinayət hadisəsinin olunmasını və jurnalistə bəraət verilməsini tələb edirlər.
Məlumatlara görə Rusiya hərbi qüvvələrinin Gürcüstanı tərk etməyə başlaması ilə bağlı əlamətlər hələ ki görünmür. Rusiyanın müdafiə rəsmiləri deyiblər ki, Rusiya hərbçilərinin geriyə çağırılmasına dünəndən başlanıb. Amma məlumatlarda deyilir ki, Rusiya tankları və qoşunları hələ də əvvəlki kimi Gürcüstanın ərazisində qalmaqdadır. Amerika və Gürcüstan rəsmiləri də bu məlumatları təsdiqləyir. Amerika və Fransa Rusiyanı Gürcüstanın ərazisini razılığa əsasən tezliklə tərk etməyə çağırıb. Rusiya və Gürcüstan prezidentlərinin imzaladığı sülh planına əsasən hər iki tərəf öz hərbi qüvvələrini münaqişədən öncəki yerinə qaytarmalıdır.
Bugün Brüsseldə NATO Xarici İşlər Nazirlərinin toplantısı olacaq. Gündəlikdə duran əsas məsələ Gürcüstan-Rusiya münaqişəsidir. Amerika Dövlət Katibi Condoleezza Rice dünənki çıxışında deyib ki, bu məsələdə NATO-nun vahid mövqeyi müəyyənləşməlidir. Xanım Rice Rusiya qüvvələrinin Gürcüstanda güc tətbiqini çox təhlükəli oyun adlandırıb. Rusiyanın NATO-dakı nümayəndəsi Dmitri Rogozin deyib ki, əgər birliyin üzvləri Gürcüstandakı münaqişə ilə bağlı cavabdeh mövqeyi tutmasa, Moskva ilə NATO arasındakı münasibətlər pozula bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Beynəlxalq birlik prezident Pərviz Müşərrəfin istifaya getməsindən sonra Pakistanda sabitliyin qorunacağına ümid edir. Pərviz Müşərrəf istifaya getdiyini dünən elan edib. Parlamentdə yerlərin əksəriyyətini qazanan müxalifət prezident barədə impeachment qərarı verib. Hakimiyyətə kimin gələcəyi hələ ki məlum deyil. Amerika prezidenti George Bush Müşərrəfə terrorla mübarizə sahəsində əməkdaşlığa görə təşəkkür edib. Əfqanıstandan nümayəndə deyib ki, Müşərrəfin istifası iki ölkə arasında daha effektiv qarşılıqlı əlaqənin yaranmasına kömək eləyəcək.
Azərbaycan Pekin Olimpiadasında medal qazanan ölkələr arasında 31-ci yeri tutur. Olimpiadada medal qazanan ölkələrin ümumi sayı isə 72-dir. Ən çox medal qazanan ölkə Çindir. Oyunlara ev sahibliyi eləyən bu ölkə 39 qızıl qazanmaqla 67 medal sahibidir. Medalların sayına görə 2-ci yerdə Amerika, 3-cü yerdə isə Böyük Britaniya qərarlaşıb. Azərbaycanın hazırda bir qızıl, iki gümüş və iki bürünc medalı var. Dünən azərbaycanlı boksçu Şahin İmranov da yarım finala vəsiqə qazanmaqla Azərbaycan aktivinə ən azı bürünc medal yazıb.
Xəbərlər bu qədər. Kiçik fasilədən sonra Xəbər Ətər yenidən efirdə olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bitən günün hadisələri haqqında hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyasını kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yə dək işdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bir daha sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bu sərbizə axıradək qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Tolerantlığı ilə öyünən Azərbaycanda dini parçalanma başlana bilərmi? Ekspertlərin xəbərdarlığı haqqında az sonra.
Jurnalist Qənimət Sahid bugün yenə məhkəmə qarşısına çıxacaq. Vəkil bu prosesdən nə gözləyir?
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də çatdıracaq. Azərbaycan hər zaman tolerantlığı ilə öyünüb, istər dövlət, istər cəmiyyət olaraq, xüsusən də başqa dinlərin təmsilçilərinə qarşı tolerantlığı ilə seçilib və bu yüzdən bəzən ona tolerantlıq nümunəsi kimi təqdim edənlər də olub. Elə Azərbaycan dövlət də hər zaman bəyan edib ki, onun ərazisində yaşayan müxtəlif mədəniyyətlərin, millətlərin, dinlərin, məzhəblərin nümayəndələrinə qarşı ayrı seçkilik etməyib, bundan sonra da etməyəcək.
Hərçənd bazar günü Bakıdakı məscidlərdən birindəki partlayışdan sonra Azərbaycan haqqda tolerantlıq nümunəsi kimi danışmaq çətinləşir deyəsən. Hadisənin ertəsi günü hüquq mühafizə orqanlarının açıqlamasından öncə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri bəyan etdi ki, bu iki dini qruplaşma arasındakı münaqişənin nəticəsidir. Elə yerli ekspertlərdən də bu fikri dəstəkləyənlər az olmadı. Və elə bunun ardınca sual gəlir. Bundan sonra Azərbaycan tolerantlıq nümunəsi kimi tanına bilərmi? Azərbaycan da dini qruplaşmaların savaş meydanına çevrilməyə ki. Durna Səfərlinin reportajı bu haqdadır.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Hacı Ağaşkür Paşazadə Əbubəkir məscidində baş verənlərlə bağlı açıqlamasında deyib ki, bütün dünya Azərbaycanın tolerant ölkə olduğunu bilir. Məsciddə baş verənlər Azərbaycandakı tolerantlığa zərbə vura bilməz. Məsciddəki partlayışla bağlı Amerika Birləşmiş Ştatları da bəyanat yayıb. Bu bəyanatda da tolerantlıq məsələsinə toxunulub və qeyd olunub ki, Azərbaycan çoxdandır ki, öz dini harmoniya və etiqadlar arası dialoq ənənəsinə görə tanınıb. Tolerantlıq elə davranışların məcmusuna deyilir ki, o çoxluq tərəfindən bəyənilməyən qruplar və hərəkətlərə qarşı ayrı seçkiliyi qadağan edir. Azərbaycanda dini kontekstdə nə dərəcədə tolerantlıq var? İndiyə dək dəfələrlə mübahisələrlə xatırlanan Əbubəkir məscidində baş verən partlayış hadisəsi ölkədə dini dözümlülüyün səviyyəsinə necə xəbər verir? İlahiyyatçı Əkrəm Həsənov dini dözümlülük anlayışının ancaq sözdə olduğunu deyir. Baxmayaraq ki,
əslində Azərbaycan tolerant ölkədir deyirlər. Məscidlər, kilsələr və s. açılır. Bəzi jurnalistlər, qəzetlər, yazarlar yazırlar və hadilər, babalar da vasıb olurlar bu müsəlmanlara. Yəni bu doğru deyil əslində. Allah ibadət edən gənclər, cavanlar, digərlər məscidi ibadət edirlər.
Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu deyir ki, ölkədə müxtəlif icmaların nümayəndələrinə qarşı açıq-aşkar ayrı seçkilik yoxdur.
Tolerantlıq bizim qanımızda var. Biz hər zaman tarix boyu müxtəlif dini məzhəblərə çox normal yanaşmışıq. Ancaq bunu əlimizdə bayraq etmək də düzgün deyil. Fikir versin, özünü tolerant adlanan dövlətlərdə keçmişdə bu gün nələr baş verir. Vaxtilə İraqın özündə kişiyələrlə sünnilər arasında belə ciddi qarşıdurmalar yoxdur. Normal bir ölkə sadəcə orada bir Saddam Hüseyn altında diktator problemi var. İndi görün ölkədə nələr baş verir. Şiə və sünni məhdədləri pasladır, bir-birinə qarşı mübarizə aparır. Tolerant deyib, bunu əlimizdə bayraq etmək və heç bir fəaliyyət göstərməmək də məncə yanlışdır.
Ekspert deyir ki, bu olay onu göstərdi ki, ölkədə məzhəblər arası münasibəti qızışdırmaq istəyənlər var. Şeyxülislam Hacı Allahşükür Paşazadə APA müsahibəsində demişdi ki, partlayışı səbəb Əbubəkir məscidində iki qrup arasında yaranmış narazılığın nəticəsidir. Elxan Şahinoğlu isə deyir ki,
əgər belə bax varsa, dövlət hardadır? Dini qurumlar üzrə dövlət komitəsi var. Hara baxardı? Yəni iki qrup arasında belə kəskin mübarizə vardırsa və şeyxin iddiasına görə məhz partlayışda da bu iki qrup arasında narazılıq diyanızsa, deməli buna müdaxilə edilməli, bu qruplar arası məsələlər yoluna qoyulmalı.
Dini işlər üzrə dövlət komitəsi də mediaya öz açıqlamasını verib. Komitə bu hadisəni terror adlandırır və hüquq mühafizə orqanlarının araşdırmasından sonra daha konkret fikir söyləyə biləcəklərini bildirir. Amma Bakı sakinləri baş verən hadisənin səbəbi ilə bağlı öz versiyalarını irəli sürməkdən çəkinmirlər.
Əslində burada dini məsələsi kənara qoymaq olar. Əslində bu siyasi məsələlərlə bağlı olan bir məsələdir.
Yəni fikirləşim onlar özləri onu eləyir.
Nə məqsədləri?
Onlar vahabilər. Bilirsən, dini da hamı yaxşı baxır, amma belə dinilər yoxdur. Vahabilər o nətərdir? Bütün millətə zid olan bir qurumlar kimi bir şeydir. Elə bir o hocalan dəstələrdir, nələrdir o?
Ola bilər, bəlkə hansısa qatı şiyələrin əli ilə baş vermiş bir şeydir. Həqiqətən də Azərbaycanda ən böyük təhlükə qatı şiyələr yaradılar, neyin ki, o vəhabi dedilər öz.
Sonra bir də görəcək, cihad deyirlər, nə deyirlər, girdilər, ya metron partlayacaq, ya avtobusu partlayacaq, bunların axırı o olacaqdır.
Ekspertlər hesab edir ki, müxtəlif inanclı insanlara eyni münasibətin göstərilməsi üçün dövlət səviyyəsində maarifləndirmə işi həyata keçirilməlidir. Elxan Şahinoğlu deyir ki, əks halda bu hadisənin törədənlərin hədəfi gələcəkdə dəyişə də bilər.
Durna Səfərli. Bazar ertəsi Bakıda Əbubəkir, daha doğrusu bazar günü Bakıda Əbubəkir məscidi kimi tanınan Cümə məscidində partlayış olub. Hadisə zamanı ölən və yaralananlar var. Faktla bağlı artıq cinayət işi açılıb. Bu haqda biz xəbərlərdə də məlumat vermişdik.
Məsciddə baş verənlərə hüquq mühafizə orqanları, mütəxəssislər hansı reaksiyanı veriblər? Onlar hadisənin arxasında hansı ip axtarırlar? Bu haqda Marif Çingizoğlu danışacaq.
Əbubəkir məscidindəki partlayışla bağlı hələ heç kim saxlanılmıyor. Bu barədə jurnalistlərə istintaq aparan Bakı Şəhər Prokurorluğunun müstəntiqi Akif Rızaev məlumat verib. Hadisə ilə bağlı cinayət işi açılıb. Məscidin fəaliyyəti isə qeyri-müəyyən müddətə dayandırılıb. Hadisənin hansı zəmində baş verdiyi barədə də hər hansı məlumat verilmir. Partlayış dini ayın vaxtı dindarların gözü qarşısında olsa da, dindarlar bu barədə danışmaq istəmədilər.
Nədən şübhələnir?
Bilmədiyim şey deyənlər.
Məscidin yaxınlığında yaşayanlar güclü partlayış səsindən sonra məhəllədə səs-küy qopduğunu, məscidin həyətinə bir neçə təcili tibbi yardım maşınlarının gəldiyini və həmin maşınlara yaralıların daşındığını görüblər.
Birdən elə evdə oturduğumuz yerdə ev silkələndi. Eşkə çıxdı ki, çığırtı baxış deyibdi. Qaçışırlar hərə bir yanı.
İki dənə önlərində xəstə getdi. Xəstə etdiyinə iki dənə yaralanmış. Maşınla götürdülər, heç skora gəlməmiş apardılar da xəstəxanağa.
Bildiyizmi bumbaranı hardan atdılar?
Biz bilmirik valla. Deyirlər ki, qoşqadan atdılar.
Yaxınlıqda yaşayanların bildikləri və gördükləri ilə bu məlumatlardan ibarətdir. Amma Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Hacı Allah Şir Paşazadə Əbu Bəkir kimi tanınan Cümə məscidində baş verənləri iki qrup arasındakı narazılığın nəticəsi adlandırıb. İndiyə dək Azərbaycanda belə hadisələrin baş vermədiyini xatırladan idarə rəhbəri burada düşmən qüvvələrin əlinin ola biləcəyini də istisna eləməyib. Hacı Allah Şükür Paşazadə bildirib ki, Azərbaycanda dini sahədə problem olsaydı, belə hadisələri başqa dinlərin nümayəndələrinə qarşı törədərdilər. Müsəlmanın müsəlmana qarşı bu hadisəni törətməsini isə cənab Paşazadə rəqabət və qisas adlandırıb. Amma o mübahisənin konkret hansı qrup arasında və hansı zəmində baş verdiyini açıqlanmayıb. Cinayətin açılması, təqsirkar şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsi ilə bağlı Respublika Prokurorluğu, Milli Təhlükəsizlik və Daxili İşlər Nazirliklərinin yüksək ixtisaslı əməkdaşlarından ibarət əməliyyat istintaq qrupu yaradılıb. Adı çəkilən qurumların birgə yaydığı bəyanatda deyilir ki, ictimai rezonans doğuran hadisənin açılması və cinayət törədən şəxslərin tapılması üçün iş ölkə prezidenti tərəfindən xüsusi nəzarətə götürülüb. Amma adı çəkilən qurumlar hadisənin hansı zəmində baş verdiyi barədə hər hansı məlumat verməyiblər. Din məsələlər üzrə ekspert Altay Göyüşov deyir ki, rəsmi məlumatlarda bu deyilənlər öz əksini tapmadığından hadisə barədə konkret fikir söyləmək çətindir. Amma bununla yanaşı Altay Göyüşov Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi rəhbərinin də az məlumatlı olmadığını etiraf edir.
Ola bilər ki, şeyhin hansısa informasiyası var, amma məsələ burasında ki, mən belə bir informasiyanın olduğuna şübhə ilə yanaşıram. Hələ bu hadisəni törədən adam haqqında məlumat yoxdur. Bu adam hələ keçirilməyib. Hələ bu adam tutulmayıbsa, bu hadisənin kim tərəfindən törədilməsi haqqında indidən tutaq ki, qənaət vermək bu, mən hesab edirəm ki, biraz tezdir.
Altay Göyüşova görə dinin ayrılmaz elementlərindən biri də dinə dəvətdir. Amma Azərbaycanda bu dəvət dinlərin tənqidi üzərində qurulduğundan belə problemlərin baş verməsi labüddür. Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail motivindən asılı olmayaraq məsciddə törədilən partlayışı terror hesab edir. Onun fikrincə baş verən hadisələrə müxtəlif prizmalardan yanaşmaq olar. Bölgədə baş verən hadisələrə bağlılıqdan tutmuş təriqətlər arası savaşa qədər. Mərkəz rəhbəri deyir ki, baş verənlər daha çox təriqətlər arası savaşa oxşayır.
Yəni mümkündür ki, bir dini fanatın, hətta bir təşkilatın yox, bir dini fanatın özünün fərdi planları olsun ki, nədən burada bugünə qədər dominant rol oynayan təriqətlər yox, başqa bir təriqət gəlsin, daha aktiv şəkildə ölkəyə yayılmış olsun. Mən hesab eləmirəm ki, bunun Azərbaycandakı seçkilərlə bağlı olsun. Azərbaycanda seçkilər ərəfəsində sabitlik pozmaq istəyən qüvvələrin Azərbaycan hakimiyyətinin heç bir problemləri yoxdur.
Bu, Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmailin fikirləri idi.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajını dinledik. Yeri gelmişken bizim saytımızda video görüntü de yerleştirilib. Ebu Bekir Məscidindeki partlayıştan sonra kadrlara bizim saytda baxa bilərsiniz.
Eyni zamanda bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında müxtəlif mövzulara da yer ayrılır. Prezident seçkilərinə az qalıb və bu haqda məlumatlar var. Bizim saytımızdakı məlumatlardan biri budur ki, artıq azadlıq bloku digər müxalifət partiyaları ilə danışıqlara, məsləhətləşmələrə başlayıb. Bu haqda vaxtaşırı seçkilərlə bağlı bizim efirimizdə də seçki qadarı adlı demək veriliş gedir. Eyni zamanda həftə Şənbə günü Panorama Seçki 2008 adlı demək xüsusi veriliş gelir və saytımızda da bu haqda məlumatları biz vaxtaşırı yerləşdiririk. Və Gürcüstan hadisələri təbii ki yenə də bizim saytımızın gündəmindədir. Forumumuz bu haqdadır. Az sonra biz oradan seçmələri sizə çatdıracaq vaxtımız olacaqsa və sorğumuz da elə bu haqdadır ki, demək Gürcüstan böhranının əsas itkisi nədir? Sorğunun nəticələrinə qayıdacaq, amma indi sizə bir materialı təqdim eləyək. Növbəti hədəf Ukrayna və Azərbaycandır.
Bugün NATO üçün ilk sırada strateji təminat durmalıdır. Wall Street Journal'ın avqustun 18-dəki sayında Ronald Asmus NATO saatı adlı yazısında belə yazır. Bizim saytda da bu yazıdan bəzi statlar gətirilib. Məqalədə deyilir ki, NATO Balkanlarda, Ukrayna və Cənubi Qafqazda daha möhkəm şəkildə genişlənməlidir. Asmus bildirir ki, Avropanın Trans-Qafqaz enerji sektoru üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən Ukrayna və Azərbaycan Rusiyanın növbəti hədəfi ola bilər. Bu ölkələr NATO-nun 1990-cı illərin tələblərinə cavab verməsə də onlar qərb üçün böyük strateji əhəmiyyət daşıyırlar və hazırda təhlükədədirlər. NATO çatışmazlıqlara baxmayaraq onları himayəyə almalıdır, yazır.
Yazıda bildirilir ki, bu ölkələrdə demokratik islahatların keçirilməsi də yaddan çıxmamalıdır, lakin əvvəlcə onları xilas etmək lazımdır. Müəllif yazır ki, Ukrayna və Azərbaycanın liderləri də böyük qərar verməlidir. Ukraynanın NATO-ya üzvlük məsələsi ölkə daxilində mübahisələrə səbəb olub, amma indi siyasəti bir kənara qoymaq və bu işə ciddi yanaşmaq lazımdır. Azərbaycanda prezident seçkisi yaxınlaşır. Bu ölkə demokratik deyil və Dağlıq Qarabağla bağlı dondurulmuş münaqişəsi var. Əgər Bakı prezident seçkisini azad və ədalətlə keçirsə və demokratiya açıq olsa, eyni zamanda Ermənistanla münaqişəni sülh yolu ilə həll etməyə meyil göstərsə, NATO bu ölkəyə də kömək əlini uzatmalıdır. Demək, bunu Wall Street Journal yazıb dünənki sayında və bizim saytımızda bu məqalə yerləşdirilib. Artıq verilişimiz yarıdan keçir, xəbər başlıqlarını xatırladıq, daha sonra mətbuat içməli olacaq.
İki gün öncə Bakıdakı Əbu Bəkir məscidində törədilən partlayışla bağlı hələ heç kim saxlanılmayıb.
Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin kasasiya şikayətinə baxılacaq.
Bugün NATO Xarici İşlər Nazirlərinin toplantısında Gürcüstandakı vəziyyət müzakirə olunacaq.
Azərbaycan Pekin Olimpiadasında medal qazanan ölkələr arasında 31-ci yeri tutur.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verilişini dinləyirsiniz 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda.
Və indi baxaq görə bu gün çıxan qəzetlər nədən yazılırlar. Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, əhalinin gəlirləri artıb, bankdakı əmanətlərinin məbləği 1,7 milyard manata çatıb.
Hakimiyyət ciddi çətinliklərlə üzləşəcək. Bizim Yol qəzetinə müsahibəsində Vüqar Bayramov, iqtisadi ekspert belə deyib.
Əbu Bəkirdəki partlayışı Rusiya törədib. Yeni Müsavat qəzetində bununla bağlı ekspert rəyləri var. Eyni zamanda həmin demək məscidin axundu Hacı Qamət deyib ki, bu haqda danışmayacaq hələ ki. Qəzetlərin icmalı az sonra ətraflı.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı.
Siz
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçururam.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Biz indi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq və artıq mətbuat icmalının vaxtıdır. Baxaq görək bugün qəzetlər nədən yazırlar. Əbubəkirdəki partlayışı Rusiya törədib. Yeni Müsavat qəzeti belə yazır ekspertlərə istinadən. Və demək Əbubəkir məscidinin axundu Hacı Qamət media forum saytına müsahibəsində deyib ki, bu haqda demək heç bir məlumat verməyəcək, hələ ki bu haqda danışmayacaq. Ona bunu hüquq mühafizə orqanları demək məsləhət görüb. Və Müsavat Partiyası hadisənin arxasında Rusiyanın olduğunu istisna etmir. Hadisə ilə bağlı Müsavat Partiyası bəyanat qəbul edib. Bəyanatda baş verən hadisə qətiyyətlə pislənir və həlak olanların ailələrinə başsağlığı verilir. Bəyanatda bildirilir ki, hadisənin xarici qüvvələr tərəfindən törədildiyi vurğulanır. Cənubi Qafqazda xaos, xof, qarşı durma yaratmaq istəyən qüvvələr Azərbaycanda da fəaliyyətə keçiblər. Onların məqsədi ölkə daxili gərginliyi artırmaq, imkan olarsa dini və məsəb zəminində toqquşmalar törətməkdir. Müsavat Partiyası bu məsələdə şimal qonşumuzun dəst xəttinin olmasını mümkün ehtimallar sırasına daxil eləyir. Hakimiyyət orqanlarından jurnalistləri, siyasiləri güdmək əvəzinə getdikcə artmaqda olan bu cür təmayüllərə qarşı mübarizə aparmağı, həqiqi terroristlərin və cinayətkarların tapılıb cəzalandırılmasını tələb edir. Yer gəlmişkən bunu demək Rusiya bu faktın arxasında Rusiyanın olması ehtimalını başqa ekspertlər də vurğulayırlar. Bu haqda bugünkü Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Hakimiyyət ciddi çətinliklərlə üzləşəcək. Bizim Yol qəzetinə müsahibəsində iqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov belə deyib. O bildirib ki, neft hasilatının dayandırılması büdcənin doldurulmasına böyük əngəllər yaradacaq. Bildirib ki, neft hasilatının məhdudlaşdırılması ilə Azərbaycana dəyən ziyan virtual xarakter daşıyır. Bu zərər rəqəmlərlə ifadə oluna bilməz. Neftin bugün nəql edilməməsi o demək deyil ki, gələcəkdə də nəql edilməyəcək. Sadəcə dövlət büdcəsinin 1/3-dən artığını təşkil edən neftin nəql olunmaması büdcənin formalaşması üçün çox ciddi problemlər yaradacaq və artıq bu hiss olunmaqdadır. Bu problemlərin yaranması nəticəsində Azərbaycan hökuməti üzərinə götürdüyü sosial-iqtisadi öhdəlikləri yerinə yetirməkdə kifayət qədər ciddi çətinliklərlə üzləşəcək. Vüqar Bayramovun müsahibəsini geniş şəkildə bizim Yol qəzetinin bugünkü sayından oxuya bilərsiniz.
Azadlıq qəzetinə baxaq. Qəzetlərin bugün əksər qəzetlərin manşeti və əsas məqalələri Əbubəkir məscidində baş verən hadisələrlə bağlıdır. Amma biz burada demək Azadlıq qəzetində köşə yazarı Qan Turalının yazısından bir məqama diqqət yetirək. Belə adlanır. Sanitardan Sufiyəcan. Prezidentlər namizədlərinin arasında artıq Sufi şair də var. Bu Əli Hacı da yazır Qan Turalı. Kəş Rüstəm Behrudi də namizədliyini verərdi ki, Sufi şairin maraqlı polemikalarına qulaq asardıq. Fənadan, bəqadan, mərifətdən, həqiqətdən danışardılar. Biz də qulaq verərdik. Əli Hacının şeir kitabını oxumuşam deyir Qan Turalı. Ona da ön sözü Vüqar Əhməd yazmışdı. Şairin Durum Gedim adlı şeirini ön sözdə bənzərsiz təfəkkürlə təhlil edən Vüqar Əhməd yazmışdı. Nə olar getmə, əli getmə. Bu Qan Turalının yazısıydı. Prezident seçkiləri öncəsi namizətlərlə bağlı fikirlərini bölüşür.
Müxalifət koalisiya yaradır. Bu suala cavabı Ekspres qəzeti tapmağa çalışıb. Müsavat partiyasının divanı dünən keçirilən iclasında müxalifət partiyalarının prezident seçkisi öncəsi koalisiyanın yaradılması məsələsi bir daha müzakirə edilib. Partiyanın mərkəzi icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı deyib ki, müxalifətin birliyinin yaradılması məqsədi ilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Fuad Mustafayevlə görüş keçirib və bu məsələ ilə bağlı müzakirələr aparılıb. Müsavatdan fərqli olaraq AMİP müxalifətin geniş koalisiyasının yaradılacağına inanmır. Partiyanın mətbuat və təbliğat katibi Əli Orucov bunu hazırda müxalifətin vəziyyətinin pərakəndəliyi, eləcə də partiya liderləri arasında münasibətlərin normal olmaması ilə izah edib.
bu barədə Ekspres qəzetindən oxuya bilərsiniz.
Və Yeni Azərbaycan qəzetindən son məlumatı çatdırır. Əhalinin gəlirləri artıb, banklardakı əmanətlərinin məbləği 1,7 milyard manata çatıb. Bu haqda məlumatı Dövlət Statistika Komitəsi verib. Və cari ilin yanvar-iyul aylarında əhalinin gəlirləri ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 34,6% artaraq 10,9 milyard manata çatıb. Bu dövrdə hər ay adam başına orta hesabla 181 manat, ilin əvvəlindən isə 1272 manat gəlir düşüb. Gəlirlərin 66% son istehlak xərclərinə, 9% vergilərə, sosial sığorta və könüllü üzvlük haqlarının ödənilməsinə sərf edilib. Yeni Azərbaycan qəzeti yazırdı bu haqda və Azərbaycan qəzetində demək rəsmi məlumatlar prezidentin görüşləri haqqında demək məlumatlar yerləşdirilib. Həmçinin belə bir məlumat da var ki, Azərbaycan prezidenti kommunal təyinatlı yeni texnika və avadanlıqla tanış olub. Dünən Azadlıq meydanında yerləşdirilmişdi həmin avadanlıqlar. Bakı şəhər icra başçısı tanış olub İlham Əliyevi həmin avadanlıqla. Azərbaycan qəzetindən çatdırdıq bu məlumatı sizə və bir məlumatı da deyək. Gəlinə 18 kilogram qızıl, bəyə 300 min dollar pul. Belə bir məlumat var. Türkiyənin hakim Ədalət və Qalxınma Partiyasından keçmiş millət vəkili Mustafa Zeynal oğlu Zayyat Zeydan 3 gün 3 gecə davam edən toy çaldırıb və demək AKP-nin hazırki millət vəkili Rüstəm Zeydanın qardaşı Zayyat Zeydan Məryəm Abbasıgilə Abbasıgillə evlənib 15 min adamın iştirak etdiyi toy zamanı gəlinin üzərinə 18 kilogram qızıl, bəyin yaxasına isə 320 min türk lirəsi taxılıb. Belə bu məlumatı da çatdırdıq və birazdan Vaşinqtona bağlanacağıq və həmkarımız Qorxmaz Əskərovla Gürcüstandakı vəziyyət haqqında danışacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun.
Xəbər Ətər verilişi öz işini davam etdirir. Biraz öncə qeyd etdiyimiz kimi hazırda telefon xəttində Vaşinqtondakı müxbirimiz Qorxmaz Əskərov olmalıdır. Sabahınız xeyir Qorxmaz bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Qorxmaz, dünən Rusiya ordusu qoşunlarını çıxartmalı idi Gürcüstan ərazisindən, amma Gürcüstandan verilən video görüntülər bunun əksini göstərdi. Yəni, hələ ki, proses başlamayıb. Ümumiyyətlə, Amerikada bu haqda müşahidələr nədir, bu haqda nə fikirlər gedir? Bax, bugün NATO Xarici İşlər Nazirlərinin toplantısı olmalıdır bu barədə.
Burada hələ də Avropa ilə Amerika arasında müəyyən fikir ayrılığı nəzərə çarpır. Belə ki, bugün Washington Post qəzeti Fransa prezidenti Nikola Sarkozy'nin Figaro qəzeti üçün yazdığı şərhi dərc edib. Burada Nikola Sarkozy Avropa diplomatiyasının qələbəsindən yazır ki, hər iki tərəf başını itirmişdi, məqalə təqribən belə gedir, Gürcüstan fikirləşmədən Cənubi Osetiya soxulmuşdu, daha sonra Rusiya buna qeyri-proporsional qüvvə tətbiq etmişdi, amma Avropa prezidenti olan Avropa Birliyi prezidenti olan Fransa işə qarışdı. Sonra bu yazıq heç kim inanmırdı ki, mənim missiyam uğurla olacaq, amma mən Moskvaya getdim, Tbilisiyə getdim və bu sülh əldə etdim. Əsas odur ki, biz yeni münaqişənin soyuq müharibəyə qayıtmasının qabağını almışıq. Və bu barədə fəxrlə yazırdı. Ancaq Amerikada əsas media kanallarının reaksiyası ondan ibarətdir ki, Rusiya öz mövqeyindən hələ ki çəkilməyib. Video görüntülər nümayiş etdirildi. Video görüntülərin birində Rus tanklarının yolunun üstündən çəkilmək istəməyən
Polis
maşınlarının Rus tankları tapdalayıb keçdilər və şərhlər də yazdılar. Müxtəlif şərhlər yazdılar. Bunların arasında ən görkəmlisi Fretiyatın yazdığı şərhdir ki, Fretiyat yazır ki, Rusiya Amerikanı ittiham edir ki, onu mühasirə alır NATO üzvlüyünlə. Ancaq o yazır ki, NATO-ya qoşulmaq sənginli üzvlərin ancaq bir ambisiyası var. Rusiyanın gələcək hücumlarından sığortalanmaq. Əgər Rusiya bu ölkələrə hücum etməyə hazırlaşmırsa, Rusiyanın mühasirədən qorxmağa heç bir əsası yoxdur. Yox, əgər Rusiya bu ölkələrə doğrudan da hücum etməyə hazırlaşırsa, onda Rusiyanı doğrudan da mühasirə almaq lazımdır. Və bir də bir məlumat burada Amerika mediasında sızdı. geniş şərhlər olmadı. Ancaq kiçik bir şərh ondan ibarət oldu ki, Ukrayna artıq öz narahatçılığını bildirməyə başlayıb ki, Kırımda da Rusiya Kırımda yaşayan Rus əhalisinə pasportlar paylamağa başlayıb. Və indi orada qorxurlar ki, Rusiya bu...
Eyni senari, eyni senari təkrarlana bilər də, Cənubi Asiyada baş verənlər.
Bəli.
Qorxmasın, bir şey də, yəni demək, bir qədər əvvəl biz oxuduq, Qərb analitiklərindən biri yazırdı ki, demək, hədəfdə Ukrayna və Azərbaycandır. İndiyə kimi Ukraynadan danışılırdı daha çox. Azərbaycanla bağlı Vaşinqtonda belə bir təhlillər falan var mı? Orada necədir? Necə görünür?
Azərbaycanla bağlı əsasən enerji planında söhbətlər gedir. Belə ki, Rusiya mediasından bəzi təhlillərə istinad olunub deyilir ki, artıq Rusiya Bakı-Ceyhan neft kəmərinin basıldığını iddia edir. Nabukko proyektinin layihəsinin tamamilə ortadan qalxdığını iddia edir. Və burada ehtiyatlanma ondan ibarətdir ki, Rusiyanın bu Gürcistan münaqişəsi təkcə Gürcistanla bağlı deyil, bütövlükdə regionda enerji monopoliyasını yaradıb öz iradəsini Avropaya diktə etməkdir. Enerji daşıyıcılarının asılı olan Avropa İttifaqı, Avropa Birliyi artıq indinin özündə Rusiyanın qarşısında, belə deyək, onlardan gözlənildiyindən daha çox güzəştə gedir və ehtiyat edilir ki, əgər Gürcistanla yanaşı Azərbaycanın enerji proyektləri də, layihələri də boğulsa, Rusiyanın Avropa üzərində təzyiqləri bir qədər də güclənəcək və bu da təbii ki, NATO-da müəyyən ayrılıqlara, çatlara gətirib çıxara bilər.
Təşəkkür edirik Qorxmaz, çox sağ ol. Dinləyicimizə xatırladım ki, telefon bağlantısında Vaşinqtonda həmkarımız Qorxmaz Əskərov idi. Onunla Gürcüstandakı vəziyyət haqqında danışırdıq.
İndi isə telefon xəttində Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidin vəkili Elçin Sadıqov olmalıdır. Bildiyimiz kimi az öncə xəbərlərdə də dedik ki, bugün Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidin kassasiya şikayətinə baxılmalıdır. Redaktor xuliqanlıqda, küçədə qadına sataşmaqda ittiham olunaraq 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Sonra da məlum olub ki, həmin qadın polis axtarışındaymış.
Bundan sonra redaktorun vəkili məhkəməyə müraciət edib, Qənimət Zahidə bəraət verilməsini istəyib. İndi vəkil Elçin Sadıqov xəttdədir. Sabahınız xeyir Elçin bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Bugünkü məhkəmədən qısaca gözləntiniz nədir və sonrakı addımlarınız necə olacaq?
Ümumiyyətlə, bu məhkəmələrdən ədalət gözləmirik. Biz birinci instansiyadan olduğu kimi. Yəni, burada heç bir məhkəmə Qənimə Sahidə bəraət verə bilməz. Sadəcə olaraq bunun cəsarəti yoxdur. Ona görə ki, Qənimə Sahid sifariş əsasında məhkum olunmuş şəxsdir və ona qarşı əməliyyat qurulub həbs olunmuşdur. Bugünkü məhkəmə də əvvəlki məhkəmələrdən heç bir fərqi olmayacaq və biz bütün hallarda bu şikayəti əvvəlcədən hazırlamışıq və Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə göndərəcəyik.
Təşəkkür edirik Elçin bəy. Dinləyicilərimizə xatırladım ki, telefon xəttində vəkil Elçin Sadıqov idi və bugün Qənimət Zahidin Azadlıq qəzetinin redaktorunun kassasiya şikayətinə baxılmalıdır.
Artıq verilişimiz sona yaxınlaşır. Xəbər başlıqlarına bir daha nəzər salaq. İki gün öncə Bakıdakı Əbu Bəkir məscidində törədilən partlayışla bağlı hələ heç kim saxlanılmayıb.
Bugün Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidin kassasiya şikayətinə baxılacaq.
Bugün NATO Xarici İşlər Nazirlərinin toplantısında Gürcüstandakı vəziyyət müzakirə olunacaq. Azərbaycan Pekin Olimpiadasında medal qazanan ölkələr arasında 31-ci yeri tutur.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Belə, bir xəbər ətərinin də sonuna gəlirik. Daha doğrusu, birinci hissəsinin sonuna yaxınlaşırıq. Bizim efirdə vaxtımız yekunlaşır.
Amma 25 dəqiqə sonra yenidən efirdə olacaq. Xəbər Ətər öz ikinci hissəsinin işinə başlayacaq.
Bu arada biz bölgədəki dinləyicilərimizə Xəbər Ətər komandası olaraq sağ ol deyirik, sabaha kimi deyirik. Amma bölgələrdə yayımımız davam edir. 1530 və 1296 tezliklərində bizi dinləyə bilərsiniz. Və bizdən sonra efirdə müxbir saatı olacaq. Həmkarlarımız keçən həftə qəbul otaqlarından reportajlar hazırlayıblar. Bu araşdırmaları dinləyəcəksiniz. Və daha sonra yeni saat 9-da biz burada olacaq.
Hələlik deyirik sizə.
Bu səhərdə dünyada baş verənlərdən biz xəbər çatdırırdıq.
Mən Ülker Akif qızım.
Və Şahnaz Bəylər qızı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
...436-77-41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Salam, efirdə müxbir saatıdır. Bələdçiniz isə mən Xədicə İsmayılova. Ötən həftə Azadlıq radiosunun müxbirləri müxtəlif nazirliklərin qəbul otaqlarında olub, ora gələn vətəndaşlarla necə rəftar olunduğunu öyrənməyə çalışıb. Azadlığın müxbirləri qəbul otaqlarında dərdlərinə çarə axtaran insanlardan nələri eşidiblər?
Burada nə qəbul var, nə qəbul eləyən var?
Prezident aparatının qəbulunda gündəlik prezidentin müşavirlərinə məktub verirəm. Həmin məktubun cavabını öyrənmək üçün gəlirəm. Səhərsi günü yenə məktub verirəm, başa düşürsünüz.
Avropa Şurasının baş katibi mənə şəxsən Müsyo Mehman Cəfərov deyə məktub yazır. Burada isə nə Daxili İşlər Nazirindən, nə Baş Prokurorundan, nə Ədliyyə Nazirindən, nə Parlamentinin sədrindən, nə Prezidentindən heç bir cavab yoxdur.
Əcvala mədum qapıda mən tuturam ya da gedib kişinin qəbrinin üstə tuturam. Neynə məliyəm?
Beləliklə, müxbir saatında mövzumuz qəbul otaqlarıdır. Qəbul otaqlarını bir-bir müxbirlərimiz Səadət Akif qızı və Ülviyə Əsədzadə, eləcə də mən Xədicə İsmayılovanın bələdçiliyi ilə gəzəcəksiniz. Tələbə qəbulu prosesi hələ tam başa çatmayıb. Qəbuldan, aldığı ballardan, yerləşdirildiyi ali məktəbdən razı qalmayanlar hələ də şikayətlərini verir, cavab alacaqlarına ümid edirlər. Apellyasiya prosesinin qızğın vaxtında müxbirimiz də üst tutub İnqilab küçəsi 17 ünvanında yerləşən tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına. Müxbirimiz Səadət Akif qızı deyir ki, burada əməlli başlı səfərbərlikdir. Şikayətçilərin kütləvi müraciətlərini vaxtında cavablandırmaq üçün. Gerisini elə Səadət Akif qızından eşidək.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komitəsinin qarşısında onlarla adam öz sualına cavab axtarır.
Mənim uşaq 558 bal yığıb, qarı çöldə, üçüncü qrup var. Və belə də insansız 558 bal yığıb.
Kodlaşdırmalarda da səhvlik var, çünki seçim eləyir, kodlar eləyəndə nömrələr bir-birinə düz gəlmir. Seçim eləyirəm, müəllimliyi gedir düşüb baytarlığa.
Təxminən bir həftə əvvəl ali məktəblərə qəbul imtihanlarının cavabları açıqlanıb. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına üst tutanların da əksəriyyəti imtihanın nəticələrindən şikayətçi düşənlərdir.
Problem odur ki, yazmışam metallurgiyanı. Metallurgiyanı elə bilirəm ki, düşmüyüb metallurgiya. Gəlib baxır da özələ düşüb. Hansı ki, bunun metallurgiya balı çatır. 269-dan düşüblər, 271-dən bunu metallurgiya salmayıb, salıb özələ.
Şikayətçilər komitənin qarşısına toplaşıblar. Heç bir növbə yoxdur. Kim kimi itələdi, kim kimdən biraz fərasətli çıxdı, qabağa keçib içəri girirdi. Dəmir hasarın bu yüzündəkilər qəbul otağına düşmək üçün içəridəkilərin çıxmağını gözləməli idi. Qəbul otağında isə adamlar növbə ilə qəbul olunurdu.
Hər küçədə almış. İbrahim əbi bilər ki, bunu içəridən satırlar.
Mən sizə ikinci dəfə də vurğulayıram. İçəridən sata bilməzlər.
Ha, kodları ilə bunlar kodları uyğun gəlməyə seçilir.
Ona görə gəlmir də. Siz onu küçədən aldığınız üçün onun kodu uyğun gəlmir. Orta ixtisas məktəblərinin ixtisasların kodları bizim buraxdığımız abituriyent ünvanının dördüncü nömrəsidir.
Komitənin qarşısında ali məktəblərin siyahısı, keçid ballarının əks olunduğu kitabça satanlar da var idi, amma onlar mikrofonu görən kimi alıcılarla sövdələşməni saxladılar. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin əməkdaşı Elnur Nağızadə deyir ki, qurumun qarşısında kitabça satan səyyar satıcılar komitənin əməkdaşı deyirlər və heç cür onlarla bacarmırlar. Deyir ki, onların satdıqları kitabçalar heç də etibarlı məlumat mənbəyi deyil. Məsələn, Abdirint jurnalındakı ali məktəblərin kodları bəzən bu kitabçalarda göstərilən kodlarla üst-üstə düşmür. Elnur Nağzadənin sözlərinə görə, onlara edilən müraciətlərin əksəriyyəti texniki xarakter daşıyır.
Tələbə Qabız Dövlət Komitəsi qəbul kampaniyasının gedişi ilə bağlı abituriyentləri maraqlandıran, onları narahat edən suallara aydınlıq gətirmək üçün çoxlu sayda vəsait dərc edib, abituriyent jurnalının müxtəlif saylarında. Lakin çox təəssüf ki, bəzən abituriyentlər həmin jurnal alıb və daha yenidən gəlib sual vermək istəyirlər, yenidən müraciət edirlər. Halbuki onların səsləndirdiyi sualların bütün cavabları onların artıq əllərində olan jurnalda var.
Elnur Nağzadə deyir ki, imtahanın nəticələri açıqlanandan sonra onlara kütləvi müraciətlər olduğu üçün bütün şöbə rəisləri və əməkdaşları sualları cavablandırmaq üçün qəbul otağında otururlar.
Vətəndaşların müraciətlərini elektron formada da qəbul aparılır. Bilirsiniz ki, bizim elektron poçtumuza demək hər bir abituriyentlər və ya valideynlər müraciət edə bilərlər və biz onlara avtomatik cavab veririk.
Elnur Nağzadənin sözlərinə görə, imtahan nəticələrindən narazı qalanların şikayətlərini araşdırmaq üçün apellyasiya komissiyası da fəaliyyət göstərir. Müsahibimiz deyir ki, bəzi yüksək bal toplayan abituriyentlərin ali məktəbə qəbul ola bilməməsi onların ixtisas seçimi ilə bağlıdır. Həftənin 2 günü isə tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Məlikə Abbaszadənin qəbul günü olur. Amma Elnur Nağzadə deyir ki, belə kütləvi müraciətlər zamanı ehtiyac yarananda sədr özü də qəbul otağına düşüb müraciətçilərlə görüşür.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının web səhifəsində şikayətləri necə, harada, kimə təqdim etmək lazım gəldiyini, qəbula necə düşə biləcəyinizi öyrənə bilərsiniz. Qanuna görə bütün nazirliklərin internet səhifələrində bu cür məlumatlar əksini tapmalıdır.
İnformasiya alma olması haqqında qanuna görə vətəndaş yalnız yazılı formada yox, eyni zamanda elektron formada müraciət edə bilər.
Qanunun tələbi və onun icra olunma səviyyəsi barədə Azərbaycan İnternet Forumunun və Multimedia Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüz Azadlıq Radiosuna danışıb.
Bir sıra dövlət orqanlarının rəsmi internet saytlarında vətəndaşların müraciətləri üçün onlayn bir sistem yaranıbdır. Yəni vətəndaş istənilən yerdən internetə daxil olaraq dövlət qurumuna müraciət edə bilər internet üzərindən. Məsələn, bu iş daha yaxşı təşkil olunubdur Daxili İşlər Nazirliyində, Prezidentin rəsmi saytında, Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyinin saytında, Vergilər Nazirliyinin saytında, Dövlət Qulluğunu İdarə Etmək Şurasının saytında və s. Yəni, artıq son dövrlərdə bu istiqamətdə müəyyən ciddi irəliləyişlər müşahidə olunur. Bir var o, onlayn müraciət sisteminin yaradılması, müraciət edən vətəndaşa, deyək ki, reaksiyanın verilməsi, onun qeydiyyatı alınması və s. Mən hərəli bu istiqamətdə danışıram. Təbii ki, o şikayətin yerinə yetirilməsi, o hüququnun tanınması, hüququnun bərpa olunması və s. Bu barədə bir şey deyə bilmərəm.
Osman Gündüz deyir ki, bəzi nazirliklər internet vasitəsilə ərizə qəbulunu həyata keçirdiyi halda, elə dövlət idarələri də var ki, onların nəinki virtual qəbul otağı, heç internet səhifəsi də yoxdur.
Ümumiyyətlə olmayanlar var. Məsələn, biz dəfələrlə artıq bunu artıq bütün Azərbaycan ictimaiyyəti əzbərdir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi ən ictimai əhəmiyyətli nazirliklərdən birisidir ki, hələ də öz deyək rəsmi saytını qurmayıb Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin tələblərinə zidd olaraq.
Müxbir saatında bu həftə mövzumuz qəbul otaqlarıdır. Qəbul otaqlarını bir-bir müxbirlərimiz Səadət Akif qızı və Ülviyə Əsədzadə, eləcə də mən Xədicə İsmailovanın bələdçiliyi ilə gəzirsiniz. Səhiyyə Nazirliyində qəbul otağına gələnlərin bəziləri heç dərdlərinə çarə tapacaqlarına ümidli olmadıqlarını da deyirlər. Amma gözləməkdə davam edirlər. Buraya gələnlərin vaxtı elə də çox deyil. Onların çoxunu evdə xəstəlikdən əziyyət çəkən yaxınları gözləyir. Bir sözlə, buradakı şikayətçilərin dərdi çox, həmdərd tapdığını deyənsə azdır. Ülviyə Əsədzadə Səhiyyə Nazirliyinin qəbul otağından nələr danışır?
Hələ qəbula azı 40 dəqiqə var, amma indidən nazirliyin qəbul otağında oturmağa yer qalmayıb. 20-dən çox adam var. Qabağa düşənlər artıq yerdə tutublar. Otağın yeganə mebeli, uzun stolun ətrafında tabretkalarda otura biliblər. Səhiyyə Nazirliyinə çoxdan şikayətə gəlib gedənlər artıq köhnə dostlar kimi astadan hal-əhval da tuturlar. Təzə tanış olanlar da var. Xumarı müəllimə bura birinci dəfədir ki, gəlir. 21 yaşlı oğlu qan xərçəngidir.
Sümüyliyindədir, donor tapılmalıdır, 100 min dollar pul lazım. Və indi uşaq bu dəqiqə Sankt-Peterburq şəhərindədir. Operasiya pul keçirilməsə, uşaq operasiya olunmur. Pul gözləyirik.
Xumari Dadaşova Qax rayonundan gəlir. Deyir ki, avtobusdan düşən kimi gəlib nazirliyə.
Bakı-Qax arası 500 kilometrdir. Hər dəfə də zəng edirsən, telefon deyil, bir ki, ev telefonu danışan kimi 2 saat gözləyirlər. Gözlədik, nə qədər vaxt. Bir vaxtı xəbər verdilər ki, valla bütün həkimlər nədədir, məzuniyyətdədir. Gözləyin gələn ayı. Bu deyil bir xəstəlikdir ki, hər an ölümdür, hər saniyə ölümdür.
Birazdan biləcəyik ki, nazirlik Xumari müəlliməyə nə cavab verəcək. Amma köçdəki cavan qız dilini dinç qoymur. İndidən proqnozunu verir.
Nə eləmişəm? Sənədlərim var, deyib bəhanədən. Pul ödəmirlər. Ona görə boş şeydir.
Qəbul otağı Səhiyyə Nazirliyinin sözün əsl mənasında dibidir. Birinci mərtəbədədir. Mərmər döşəməli, iri salonlu, kondisionerli nazirlik otaqlarından xeyli fərqlidir. Girişi arxa qapıda pəncərəsiz, isti, üstəlik dərddir. Hər dəfə polis qapını açanda içəri sərin hava dolur. Mühafizə xidməti şikayətçiləri bir-bir qəbula ötürür. Bugün iki qəbul var. Tibbi yardımın təşkili şöbəsinin müdürü Sultan Əliyev, bir də kadrlar şöbəsinin müdürü Kəmalə Mehdiyeva. Saat 4-də qalır. Sultan Əliyevin qəbulu hələ başlamayıb. Birazdan məlum olur ki, özü məzuniyyətdədir. Onu Mavini Dəda Şümbətov əvəz eləyəcək. Amma Kəmalə Mehdiyeva işə vaxtında başlayıb. Birazdan məlum olur ki, qəbula növbəsiz keçənlər də var.
Nə olub xanım? Hamdan axırda gəlir. İkinci bizik, birinci doğdur. Hələ keçə bilməmişik.
Kimi soruşurdu? Nazirlər kabinetindən Rafael müəllimin qohumu.
Amma danışanlara məhəl qoyan tapılmır. Özləri danışıb, özləri də sakitləşirlər. Şikayətçilərin arasında orta yaşlı bir xanım da var. Bayaqdan səsi səmiri çıxmır. Gözlərini eləcə bir nöqtəyə zilləyib oturub. Oradakılar danışırlar ki, 3 ildir gəlib gedir, oğlu xəstədir.
Nədir problemi?
Bəs şikayətiniz var.
3 ildə düşə bilmirsiniz qəbula.
Üzəri qoymurlar.
Heç gedə bilməmisiniz?
Yox.
Nədən deyə şikayətim?
Lazım desin ona. Qorxuram əslində, nədən qorxuram ki?
Bilmirəm, təsadüfdür ya nədir. Artıq otaqdakı üçüncü qadındır ki, oğlunu yorğan döşəkdə qoyub gəlib yardımda alınca. Otağın ən yaşlı görünən sakini Xədicə Teyibovanın oğlunun bir böyrəyi fəaliyyətini dayandırıb.
Gəlir, mən bura gəlib çəkdirəm. Biz yoxlasaz, az da kitabxanada mənim onlarla belə məktublarım var. Bezmişəm, həyatımdan elə az qalam, çıxam, gedəm özüm o qız qalasından, balalarımı da yığam, atam, həyatdan bezmişəm.
Qəbula girənlər artıq yavaş-yavaş bayra çıxırlar. Qəbul otağında yarım saatdan bəri ilk gülüş səsini eşidirəm.
Üzünüz gülür, alındı deyəsən işiniz.
Bir sizdən gülür.
Doğrudan necə oldu? Rəyindirmə.
Valla istəyirdi olmadı. Ana ki, gedib gələcəyim. Attıq bu ərzəni.
Kimin yanına girmişdiniz?
Kəmalə xanım.
Oğlu qan xəstəsi olan Xumari müəllimədir. Əli ətəyindən uzun çıxır qəbul otağından.
Yəni, axırı heç nə. Bu gedişini hələ çox biləcəyik. Çox biləcəyik gəlgin.
Həmin komissiyaya elə müraciət eləməmişdim.
Eləmişdim müraciət. Həkimlərin hamısı otpuskadadır.
Aralarında bircə xanım razı qalıb deyəsən.
Bəli, bizə baxırlar.
Köməkli
eləyirlər.
Beləcə bayırdan xeyli zəhmətli görünən Səhiyyə Nazirliyinin qəbul otağında bir gün başa çatır.
Ülviyə Əsədzadənin reportajını dinlədiniz. Müxbir saatındasınız, bizdən ayrılmayın.
Bitən günün hadisələri haqqında hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq acılı aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yə dək işdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Müxbir saatında bu həftə mövzumuz qəbul otaqlarıdır. Qəbul otaqlarına ziyarətinizdə bələdçiləriniz Azadlıq Radiosunun müxbirləri Səadət Akif qızı və Ülviyə Əsədzadə, eləcə də mən Xədicə İsmayılovaya. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Prezident Aparatının lap yaxınlığında yerləşir. Yəqin elə ona görədir ki, Bakı Meriyasının qəbul otağında gözləyənlərin bir qismi ölkənin Ali İcra Orqanının qəbul otağında da olduğunu deyir.
Amma qəbul otağında günlərlə ayaq döyən bəzi şikayətçilər məmurları nə prezident aparatında, nə də icra hakimiyyətində görmədiyini də deyir. Bakı sakini Susanna İslamzadə isə bilir paytaxtın icra hakimi Hacıbala Abutalıbovu harda görmək olar. Bu sirri Susanna xanım elə meriyanın qəbul otağında müxbirimiz Səadət Akif qızına açıb. Reportajı dinləyin, siz də agah olun.
Bakı şəhər icra hakimiyyətinin qəbul otağında dərdini əlaç tapmaq istəyənlər onları qəbul edəcək şəxsləri səbirlə gözləyirdilər. Dövlət qurumlarının qəbul otaqlarının 6 ildir ki daimi sakininə çevrildiyini deyən Esmira Məmmədovanın sözlərinə görə nə o şikayət edəməkdən bezib, nə də məmurlar onun məktublarına cavab verməkdən.
Prezident aparatının qəbulunda gündəlik prezidentin müşavirlərinə məktub verirəm. Həmin məktubun cavabını öyrənmək üçün gəlirəm. Səhərsi günü yenə məktub verirəm, başa düşürsünüz. Heç nə mümkündür. Heç nə Azərbaycanda əldə eləmək, heç nə mümkündür.
Esmira Məmmədova deyir ki, onların evi qəzalı olduğundan sökülüb, indi qalıb çöllərdə. Çantasından əl qalınlığında kağız küğüz çıxarıb, bunların şikayət ərizəsi və onlara verilən rəsmi cavab olduğunu söylədi. Esmira Məmmədova hesab edir ki, məmurlar şikayətçilərə yaxşı münasibət göstərmirlər.
Əməlli başlı təzyiq təqiblərə məruz qalırsan, vay o günə ki şikayət edəsən. Barəndə elə təxribatlar, elə materiallar hazırlayırlar. Şikayət elədim, bayramda cinayət çıxışlar. Bu adamın başını belə qatırlar, bax.
Ailə üzvləri arasında 9 əlil olduğunu, yalnız ünvanlı sosial yardımla dolandığını və 18 nəfərin üç gözlü otağa yığışdığından ev problemi ilə üzləşdiyini deyən Susanna İslamzadə isə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbovla görüşmək yolunu tapıb.
Hacıbala, mədum qapıdan tuturam ya da gedib kişinin qəbrin üstə tuturam. Neynəməliyəm?
Şikayətçi xanım deyir ki, yerli icra hakimiyyəti onun problemini həll eləmək istəyir. Amma Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov onun ərizəsinin üstünə bircə kəlmə etiraz etmirəm sözünü yazmalıdır.
İbrahim müəllim Mehdiyev məktub göndərib ki, mən ona bir yer verim ki, o ailəsini dolandırsın. Mən də deyirəm ki, o məktub göndərib sizə. Siz öz razılığınızı bildirin. Başqa mən bir şey istəmirəm sizdən.
Biz icra hakimiyyətinin qəbul otağına baş çəkdiyimiz gün, yəni cümə axşamı icra hakimiyyətinin aparat rəhbəri Bəxtiyar Fərəçbəylinin qəbul saatı idi. Amma qəbul otağının mühafizəçiləri dedilər ki, o məzuniyyətdədir və heç kim onu əvəz eləmir.
Bəs bugün kimin qəbulu var? Heç kəsi? Bəs qəbul şöbəsinə kim baxır sizdə? İkidən sonra gələcək.
Amma nahar vaxtına yarım saatdan çox vaxt qalırdı. Elə qəbul otağındaca icra hakimiyyətinin mətbuat xidməti ilə əlaqə saxladıq. Oradan isə dedilər ki, qəbul qaydaları ilə bağlı yalnız Tahir müəllimdən məlumat ala bilərik. Günorta saat 1-də isə mühafizəçilər hamını çölə çıxarıb, nahardan sonra gəlməyə xahiş elədilər. Nahardan sonra Tahir müəllimlə əlaqə saxladıq, amma o sualımızı dinləmək istəməyib, mətbuat xidməti ilə əlaqə saxlamağımızı istədi.
Səhmədum, zəng edin, bizim mətbuat xidməti.
Tahir müəllim, mən sizin mətbuat xidməti ilə danışmışam. Onlar dedi ki, bizim sualımızı da sizin özünüz cavablandırmalısınız.
Yox, ancaq onlar cavab. Çünki onların bir sözləri var, sizə deyirsiniz, cavab verməsinlər. Bizə müraciət etsinlər, biz sonra onlara cavab verməsinlər.
Oradan danışdım.
Onu mən sizə danışa bilirəm, çünki adamlar çoxdur, bax buradan.
Beləliklə, biz də hamının Baksovet dediyi şəhər icra hakimiyyətinin bir səlahiyyətli şəxsinin qəbuluna düşə bilmədik. Heç telefonla da.
Səadət Akif qızının Bakı meriyasından reportajını dinlədiniz. Müxbirlərimizin müşahidələrinə görə Bakı şəhər icra hakimiyyəti qəbul saatlarında qəbulun baş vermədiyi yeganə dövlət idarəsi deyil. Vergilər Nazirliyinə daxil olan kimi divarda sizi hansı məmurun qəbul saatı olduğu barədə məlumatlandıran elektron tablonu görəcəksiniz. Amma müşahidələr göstərir ki, qəbul saatı olan məmurların çox az qismi qəbul saatlarında yerində olur. Burada gözləməkdən usanıb Nazirliyin bir neçə addımlığındakı gömrük komitəsinə getsəniz isə sizi heç içəri də buraxmayacaqlar. Odur ki, gömrük komitəsində qəbulun nə zaman kim tərəfindən aparıldığını öyrənmək şansınız da yoxdur. Azadlıq Radiosunun müxbir saatında qəbul otaqlarını ziyarətimiz davam edir. Bizimlə qalın.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Hüseyn Hacıyev küçəsindəki möhtəşəm binada yerləşən Daxili İşlər Nazirliyinin qəbul otağında şikayətçi Nizam dayı müxbirimiz Ülviyə Əsədzadəyə çox maraqlı bir söhbət edib.
Şəhər odur ki, mən sənə deyim, Allah kömür. Mənim özüm, deyil, qübəlliyəm, xəstədəmam, yoldaşım xəstədir. Mənə yardım verir, cəmaat kömələdiyi. Pul səlmən alır. Mən manat da birim var, 12 də bir. Ah, necə köbəlir mənə. Milisə tübəlmən alır.
Polis niyə görəsin pulunuzu ağzınızdan
alır ki? Mən deyirəm ki, xalq mənə kömək edir.
Eləcə gətirir, sizə pul verir.
Yox, o xeydi o xeydi, ha? Düzü. Xeydi var. Hə, o da mənə çox olsun, mən kömək elərdə, mən gedim.
Uzun sözün qısası. Özü dediyi kimi, verdiyi xeyir duanın müqabilində adamlardan pul alan bu adamın şikayəti yenə də özü dediyi kimi aldığı yardımın polislər tərəfindən müsadirə olunmasındandır. Yazılı şikayətinə aldığı cavabdan bir şey anlamadığını deyən Nizam dayı indi qarşısına məqsəd qoyub ki, polisin onu niyə incitdiyini nazir Ramil Usubovdan soruşsun. Hətta ona qeyri-rəsmi gəlir barədə irad tutmasınlar deyə gəlirlərini rəsmiləşdirmək üçün Nergilər Nazirliyində uçota durmağı da qərar alıb. Xeyir duaya görə verilən pula kimin haqqı çatır? Polisin ya xeyir dua edənin? Bunu müəyyənləşdirmək çətindir. Müxbirimizin həmsöhbəti bu sualın cavabını Daxili İşlər Nazirliyindən gözləyir. Nizam dayı Daxili İşlər Nazirliyinə səndən sənə şikayətim var deyib gələn yeganə şikayətçi deyil. Gəlin gerisini Ülviyə Əsədzadənin söhbətindən eşidək.
Bayaqdan bəri əlində kərzələrlə sağa-sola var gəlirliyən yaşlı qadın deyəsən hövzələdən çıxıb. Bugün Daxili İşlər Nazirliyində qəbul günü deyil, amma qəbula yazılmaq olar. Mavi ciltli qovluğunu sinəsinə sıxıb durmuş çal saçlı, orta yaşlı bu kişi mikrofonu görən kimi özü yaxınlaşır. Mehman Cəfərov kimi təqdim edir özünü, deyir ki, 2 il qabaq oğlunu qanunsuz tutublar, 5 il veriblər. O gündən bugünə nazirliyə ayaq döyür, qəbula düşə bilmir.
ATƏT-in sədri, Avropa Şurasının baş katibi mənə şəxsən Misyo Mehman Cəfərov deyə məktub yazır ki, əlavə dəlil sübutlarınız varsa, qanun əsas həbs barədə, işgəncələr barədə müraciət edin. Burada isə nə Daxili İşlər Nazirindən, nə Baş Prokurorundan, nə Ədliyyə Nazirindən, nə Parlamentinin sədrindən, nə Prezidentindən heç bir cavab yoxdur. Burada nə qəbul var, nə qəbul eləyən var. Burada vətəndaşı heç qarışqa yerinə qoyan yox.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən isə Ehsan Zahidov deyir ki, onlar heç də hamını nazirlə görüşdürə bilmirlər. Amma daxili tapşırıq var ki, vətəndaşların şikayətlərinə biganə qalmasınlar.
Hər gün Bakıda onlarla adam nazirlik və idarələrin qəbul otaqlarının qarşısında toplaşıb şikayətlərini eşidəcək adam axtarır. Kimi naziri görmək istəyir, kimi şöbə müdirini. Amma heç də hamı buna nail ola bilmir. Ülviyə Əsədzadənin reportajının davamında qəbul otaqlarında kimin haqqının necə pozulduğunu və Akyanın o tayında bu məsələlərin necə həll olunduğunu öyrənəcəksiniz.
Hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov deyir ki, bir neçə il əvvəl qəbula yazılmaq da olmurdu. Adamları hökumət idarələrində süründürürdülər. Amma indi birinci şəxslərlə alınmasa da şöbə müdürləri səviyyəsində görüşlər baş tutur. Məsələ burasındadır ki, çox vaxt şikayətçinin istəyi təmin olunmur. Onu görüşdən sonra ya getkələ salırlar, ya da başqa idarələrə yönəldirlər. Bir sözlə, Şahın kəsdiyi 9 axça təqaüdünü məmurlardan ala bilməyən Məhəmməd Füzuli kimi barat adamlardan utanır, adamlar da baratdan. Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının hüquqşünası Yusif Ağayev deyir ki, onlara da xeyli belə şikayət daxil olur. Hətta elə adam var ki, onu qəbula yazdırmaq üçün nazirliklərdə aşağı rütbəli məmurlar pul alıb vasitəçilik də eləyirlər. Amma Yusif Ağayev deyir ki, vətəndaşlarla maraqlanmayan məmura dərs vermək mümkündür.
Bəlkəli şəxsin qəbul edəri qərarla narazı qaldığı halda vətəndaşın məhkəmə müraciət etmək hüququ yaranır. Sadəcə olaraq vətəndaşlar öz hüquqlarını bilmirlər. Həm də vətəndaşı olan məhkəmələrə də inam yoxdur vətəndaşlarda.
Are you lonesome tonight? Amerikada adamlar nazirliyin qapısına getməyə xoşlamırlar. Birincisi, əsasən problemlər yerindəcə həll olunur, yuxarı qalxmır. Həll olunmayanda da adamlar özlərinə vəkil tuturlar. Vəkil bütün bu işləri həll eləyir. Vəkil tutmağa pulu çatmayanlar ictimai hüquq müdafiəçilərinə müraciət edirlər. Bunlar isə bizə Birləşmiş Ştatların Beynəlxalq Jurnalistika Mərkəzinin ölkə direktoru Charles Rice danışır.
Sən internet sayta daxil olub e-mail vasitəsilə öz müraciətini edə bilərsən. Təsdiq məktubu gələcək. Bundan başqa sən öz kongresmeninlə, parlamentin üzvü ilə əlaqə saxlaya bilərsən. Əksər amerikalılar elə bu cürdə edirlər. 24 saat ərzində şikayətə baxıb cavab ver.
Əslində, rəsmi Bakının hədəfi də Amerikada olduğu kimi hökumətlə vətəndaşların arasında internet vasitəsilə bu cür təmassız, şəffaf sistem yaratmaqdır. Multimedia Texnologiyaları İnstitutunun direktoru Osman Gündüz deyir ki, indi cəmi bir neçə nazirliyin, bir də prezident aparatının internet saytından müraciət göndərmək olur. Amma bu azdır. Amerika Dövlət Departamenti də buna görə Azərbaycanı tənqid edib. Ölkədə insan haqlarının vəziyyətinə dair son hesabatda deyilir ki, Azərbaycan hökuməti tez-tez əlçatmaz mövqedə olur. Məmurlar informasiya sorğularına, müraciətlərinə çox vaxt şablon şəkildə rədd cavabı verirlər.
Multimedia Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüz də deyir ki, Azərbaycanda internetlə vətəndaşların qəbulu prosesi başqa ölkələrlə müqayisədə o qədər də ürək açan deyil. Osman Gündüzün sözlərinə görə, elektron şikayətlərin üstün cəhəti budur ki, qəbul otaqlarında saatlarla ayaq döymədən, evini, ofisini tərk etmədən şikayətini dövlət orqanının nəzərinə çatdıra bilərsən. Amma bu şikayət eşidilməyəndə nə edəsən? Osman Gündüz belə olan halda yenə də yolun məhkəmədən keçəcəyini deyir. Nizam dayı isə hələ Daxili İşlər Nazirliyinin qəbul otağında oxuduğu duaların pulunun qaytarılmasını tələb edir. Azadlıq Radiosunun müxbir saatında daha bir verilişimiz başa çatdı. Bu dəfə müxbir saatında nazirlik və idarələrin qəbul otaqlarını gəzdik. Bələdçilər isə Azadlıq Radiosunun müxbirləri Səadət Akif qızı və Ülviyə Əsədzadə, eləcə də mən Xədicə İsmayılova idik. 101.7 FM tezliyində növbəti görüşədək. Hələlik.